Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mi mbrëmë, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 30 minuta e vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të veçojmë. Shpërthim në oborin e zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë nuk ka të lënduar. Boris Tadiq thot se bashkësia ndërkombëtare mund të bindë Prishtinën të pranoj planin për vendosjen e Uleksit. Hillary Clinton përflitet si kandidate për sekretare të shtetit në administratën Obama, pohon Financial Times. Ekonomitë e 15 vendeve të eurozonës ranë në recesion. Çekia thot se Sarkozy nuk ka mandat të flasë për pezullimin e mburojës raketore amerikane në Evropë. Për këto dhe përmbajtje tjera, muhullësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot rreth orës 17:30 brenda rrethojave të ndërtesës së zyrës së përfaqësuesit civil ndërkombëtar në Kosovë ka ndodhur një shpërthim nga një mjet i paidentifikuar. Zëdhënës i misionit Andy McGuffey njoftoi se një mjet i vogël ka shpërthyer afër ndërtesës së ICO-s dhe ka shkaktuar dëme materiale, por jo pasoja në njerëz. Presidenti dhe kryeministri i Kosovës e kanë quajtur këtë akt të shëmtuar dhe armiqësor të drejtuar kundër interesave të Kosovës. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Udhëhesit më të lartë të institucioneve të Kosovës e kanë dënuar ashpër sulmin ndaj ndërtesës së zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë. Presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi në një paraqitje të përbashkët për media thanë se ky sulm paraqet një akt armiqësor dhe kërkuan nga organet e rendit që të veprojnë me shpejtësi për ta zbardhur atë dhe për të vënë përgjegjësit para drejtësisë. Presidenti Sejdiu e ka quajtur këtë si një akt armiqësor të drejtuar kundër interesave të Kosovës dhe u ka bërë thirrje qytetarëve për qetësi.
Pra dënojmë mënyrën më të ashpër të mundshme shpërthimin të ndërtesa e qos, e themi pa hezitim se kryesit e këtij akti të shëmtuar janë armiqtë Kosovës. E themi po ashtu, se asgjë, e lënë më një përpjekje e tillë shëmtuar, nuk do të zbe respektin që populli i Kosovës ka për bashkimin evropian dhe bashkësinë ndërkombëtare në përgjithësi, dhe për kushtimin ton të fuqishëm për të qenë partner të besueshëm të bashkisë ndërkombëtare.
Akti sulmit ndaj ndërtesës së ICO-s në Prishtinë është dënuar edhe nga kryeministri Hashim Thaçi. Ai tha se ka kërkuar masa të shpejta dhe urgjente për ta zbardhur rastin dhe përgjegjësin apo përgjegjësit të vë para drejtësisë.
Edhe qeveria e Kosovës, si gjitha institucionet e vendit, si bashkangjitur të dënimit të ashpër të mundshëm për shpërthimin të ndërtesës së ICO-s, të themi pa hezitim se kryesit e kësaj akti të shëmtuar janë armiqtë e Kosovës. U kam kërkuar nga ministri punëve të brendshme ndërmarrjen e masave të shpejta konkrete për kapjen e zbardhjes e këtij rasti.
Ndërkohë, zëdhënës i zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë, Andy McGuffey, ka konfirmuar se një mjet i vogël ka shpërthyer brenda rrethojave të ndërtesës së ICO-s, çka ka shkaktuar dëme materiale, por jo edhe pasoja në njerëz. Ne dënojmë pa rezerva këtë incident, i falenderohemi qeverisë së Kosovës për mbështetjen e tyre dhe presim nga ata që të garantojnë sigurinë e stafit të gjitha misioneve ndërkombëtare që veprojnë në Kosovë, thuhet në deklaratën e McGuffey-t. Ai konfirmon se ICO do të vazhdojë të punojë në dobinë dhe të mirën e popullit të Kosovës dhe stabilitetit në rajon. Sulmi ndaj ndërtesës së ICO-s ka ndodhur në kohën kur Kosova dhe Bashkimi Evropian po bisedojnë për pa arritur ndonjë rezultat lidhur me planin 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i pranuar edhe nga Beogradit për shtrirjen e Uleksit. Presidenti Sejdiu tha se nuk mund ta thoshte nëse ka ndërlidhje të këtij sulmi me bisedimet, por si tha ai, një ndërlidhje e tillë mund të bëhet vetëm nga ata që nuk ja duan të mirën Kosovës.
Ne zotonin ti ndërlidhjen, po armiqt e popullit Kosovës, armiqtë e Kosovës mund të provojnë gjithçka. Për ne është më rëndësi që kemi shpresë qëndrimin ton, se dënojmë vërtet këta, dhe të procesi i bisedimeve është një rrjedhë normale që ne kemi përfilë dhe deri tani, kemi shpresë qëndrimin tona shumë të qarta për akt materje të gjashpikshit, është një dokument i tij që me substancën, me elemente substanciale dhe si tir, pra si tërsi është i papranueshëm për Kosovën.
Shpërthimi brenda rrethojave të ndërtesës së zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë, sipas policisë së Kosovës, ka ndodhur rreth orës 17:30, kur ishte hedhur një mjet i paidentifikuar shpërthimi. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Veton Elshani, ka njoftuar se nga shpërthimi nuk kishte pasojë në njerëz, por vetëm dëme materiale. Zyra e përfaqësuesit civil ndërkombëtar në Kosovë udhëhiqet nga diplomat Peter Faith dhe funksionon në kuadër të misionit të Bashkimit Evropian, kurse mandati i këtij misioni është që të mbikëqyrë zbatimin e Pakos së Atisarit nga ana institucioneve të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Beograd, presidenti i Serbisë Boris Tadić tha se bashkësia ndërkombëtare ka instrumente të mjaftueshme t'i bindë autoritetet në Prishtinë të pranojnë marrëveshjen për vendosjen e misionit e ULEX, të cilën e kanë harmonizuar Serbia dhe Kombet e Bashkuara. Marrëveshja e këtill është në interesin e Serbisë dhe unë pres që Prishtina të mos jetë e lumtur me të, tha Tadić për agjencitë serbe të lajmeve. Marrëveshja 6 pikësh, të cilën Serbia arriti me Kombet e Bashkuara, është vija e kuqe mbi të cilën nuk mund të kalojmë, ka thënë presidenti serb. Tadić ka shtuar se Beogradi nuk do të dakordohet për asnjë zgjidhje e cila do ndryshonte marrëveshjen arritur me Kombet e Bashkuara. Bruxelles, ekonomitë e 15 vendeve të eurozonës kanë rënë në recesion. Të dhënat e publikuara sot treguan se për 2-3 mujor me radhë u shënua rënje rritjes ekonomike, por nuk kanë rënë në recesion ekonomitë të gjitha 27 vendeve anëtare të BE-s, sepse rritja e tyre nuk ka qenë negative, por ka pasur vlerën zero. Washington, liderët e vendeve më të pasura të botës dhe fuqive të reja ekonomike takohen sot në Washington për të diskutuar përpjekjet e koordinuara për ringjalljen e ekonomisë globale. Para samitit, presidenti George Bush tha se sistemi financiar global ka nevojë për reforma, por kriza aktuale nuk është dëshmi e dështimit të tregut të lirë. Ndërkohë, Bashkimi Evropian, Rusia dhe disa vende në zhvillim kanë bërë thirrje për rritjen e kontrollit të tregjeve financiare. Washington, Hillary Clinton ka dalë si një nga kandidatët kryesorë për sekretare shteti në administratën Obama. Clinton, një nga politikanet më të njohur e më të respektuara në Shtetet e Bashkuara, do të ishte një zgjedhje profili të lartë për kryepostin e diplomacisë, pohon Financial Times. Vetë ajo ka thënë se dëshiron të mbetet në Senat, por do të jetë një partnere e mirë e administratës Obama. Deri tash në mesin e kandidatëve për sekretar shteti janë përmendur John Kerry, Bill Richardson, Chuck Hagel dhe Richard Holbrooke. Sërish Washington, kreu i CIA tha se Osama Bin Laden sipas të gjitha gjasave është izoluar nga operacionet e përditshme të Al-Qaedës, por shtoi se Al-Qaeda mbetet kërcënim më i madh për sigurinë amerikane. Michael Hayden ka thënë se Bin Laden i gjendet i fshehur në zonat e thella në kufirin afgano-pakistanez. Shefi i CIA tha se ka rritje të aktivitetit të Al-Qaedës në Afrikë, si dhe në Jemen dhe Pakistan. Prag, qeveritë Polonisë dhe Çekisë shpresojnë që administrata e presidentit të zgjedhur amerikan Barack Obama do t'i çojë përpara planet për të vendosur sistemin e mbrojtjes antiraketore amerikane në Evropën Lindore. Ministri i jashtëm polak Radek Sikorski, pas takimit me homologun çek Karel Schwarzenberg, tha se dy qeverit shpresojnë se projekti do të vazhdojë. Rusia është kërcënuar të instalojë raketa me rreze të shkurtër veprimi afër kuhive të BE-s si përgjigje ndaj planeve të mbrojtjes antiraketore amerikane, por më vonë ka sugjeruar se mund të mos e bëj këtë nëse Shtetet e Bashkuara janë ulojnë planet e tyre. Nice, zëvendës kryeministri Çekis Aleksandr Vondra tha se presidenti Francës Nicolas Sarkozy nuk ka mandat të bëjë thirrje për pezullimin e ndërtimit të mbrojës antiraketore amerikane në Evropën Lindore. Sot në mbyllje të samitit BE-Rusi, Sarkozy tha se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara duhet të përmbahen nga vendosja e çdo sistemi të ri armatimi në Evropë përpara samitit të Bashkimit Evropian dhe Amerikës Veriore në qershor të 2009-s. Nice, kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Barroso tha se BE-ja do t'i rifilloj bisedimet e partneritetit me Rusinë që u pezulluan për shkak të luftës në Gjeorgji. Ai bëri këto komente në mbyllje të samitit Rusi-BE ku mori pjesë edhe presidenti rus Dmitri Medvedev. Barroso tha se bisedimet, të cilat u pezulluan më një shtator pasi invazionit rus në Gjeorgji, janë të nevojshme për të rritur stabilitetin në Evropë. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Analist politik në Prishtinë konsiderojnë se institucionet e Kosovës kanë mundësi të përballen me presione diplomatike në kundërshtimin e planit 6 pikësh të Kombeve të Bashkuara. Sipas tyre, një presion i tillë mund të përballohet nëse shpejt dilet me plan konkret për shtrirjen e EULEX-it në veri të Kosovës. Kronika e përgatitur nga Arton Konushevci.
Analisti Ilber Hysaj konsideron se tash për tash Prishtina zyrtare duhet të gjejë një zgjidhje që të jetë partnere për të mbrojtur interesat e veta.
Shumë nuk bëhet fjallë për përbalje, bëhet fjallë qysh herët që sa muaj për gjetin e një zjedhje, edhe nëse do të ketë përbalje, pasuja do t'jen aty. Me fjallë tjera, Prishtina do të gjeni zjedhje që t'jetë partner për t'imbrojtur interesat e saj, dhe jo për t'u imponuar në mënyrë që të bëjt diçka për cilën nuk do t'pytët fund dhe t'i ketë pasujat për aty ku do t'imbes pushtetin e Kosovë.
Por analisti tjetër politik, Muhamet Kelmendi, vlerëson se institucionet e Kosovës kanë mundësi të përballen me presionin diplomatik. Sipas tinë që e tillë mund të bëhet nëse qeveria del shpejt me një plan konkret për shtrirjen e uleksit në veri të Kosovës.
Po, unë mendoj se Prishtina zyrtare ka shumë mekanizma në duart e veta me të cilat mund të bëjë rezistencë dhe natyrisht të del me kundërpropozime të cilat na çojnë tek ajo që ne me të vërtetë shtrim uleksin në gjithë pjesën e Kosovës. Qeveria e Kosovës duhet aktualisht në mënyrë urgjente të del me propozime konkrete se si mendon të del nga kjo çështje, të bëjë propozime konkrete se si mendon me zgjeruar uleksin në Kosovën veriore. Nuk duhet vetëm me pritje të tjera të marrë iniciativa të bëjnë propozime, por duhet ti vetëm marrë iniciativa dhe marrë propozimin në mënyrë që mi futë të tjera të merren me planin tonë, dhe jo ti pastaj të shkosh mbrapa planeve të huaja.
Për analistin Hysaj, zgjidhja e kësaj çështje ka pasur mundësi të gjendet shumë më herët se sa tash. Ai konsideron se nëse në organizatën e kombeve të bashkuara mendohet se zgjidhja mund të gjendet vetëm me bisedimet e zhvilluara me Beogradin, përfundimi do të jetë humbës për të gjithë.
Ja, nëse në New York mendohet që në Kosovë mund të gjendet zgjidhja vetëm përmes Beogradit, gjithsesi herët avon do të kuptohet se çdo gjë do të jetë humbës. Është momenti që të gjithë të mësojnë nga ky psim dhe në këtë aspekt duhet menduar se si duhet përfillur Prishtina me interesat e saj, e cila si një lloj partnere kontraktuese do të mundohej që në një formë tranzitore të bëjë që prezenca ndërkombëtare në post status jetë konform për principet e tatisorit.
Zoti Hysaj gjithashtu konsideron se autoritetet më të larta të Kosovës duhet të vazhdojnë të jenë në partneritet me bashkësinë ndërkombëtare.
Nuk bëhet fjalë për një tifozlëk futbolli këtu për pose jo, ose për të mbajtur një natë patriotik. Këtu bëhet fjalë për të gjetur një zgjedhje për të mbrojtur interesat e Kosovës. Nëse ato interesa do të mbroheshin me pose me jo, do të ishte shumë e lehtë. Po duhet gjetur një zgjedhje më inteligjente sipas të cilës ne nuk do të kemi kundërshtar me aleatët tonë dhe në një të mënyrë do të sigurohemi që jemi në partneritet me ta.
Kundër planit 6 pikësh me qendrimin e tyre zyrtar kanë dalë publikisht edhe partitë opozitare në Kosovë, gjë për cilën zoti Kelmendi pohon se rezistenca për kundërshtimin e këtij plani do të jetë edhe më e madhe nëse janë unik të gjithë politikanët kosovarë.
Nuk e marrim vetëm dy vetë përgjegjësinë në këtë rast kryetari dhe kryeministri për bisedimin me palën e tretë pas me OKB-n, edhe me përfaqësuesit me Kfintin në Kosovë, po e marrim edhe të mundëheqjet e opozitës të cilat janë këtu, tre kryetarë të tjerë të opozitës, dhe së bashku si grup dalin aty dhe kjo do të japë fuqi shumë të madhe rezistencës dhe do të bënte një rezistencë shumë të madhe ndaj presioneve që mund të bëjnë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vërejtjet e raportit të fundit të progresit të Komisionit Evropian për Kosovën duhet të merren seriozisht dhe të trajtohen në mënyrë të duhur nga institucionet kosovare. Kështu është thënë në takimin organizuar nga Klubi për Politikë të Jashtme në Prishtinë, ku diskutua dhe mbi progresin që ka bërë Kosova në aspektin e përmbushjes së standardeve evropiane. Hall City Sjell e Dona Peci.
Shefi zyrës ndërlidhëse të Komisionit Evropian në Kosovë Renzo Davidi shpjegon pritjet që ky mekanizëm ka nga Kosova për javët dhe muajt e ardhshëm.
Of authorities to use the findings of this report to implement key reforms.
Ne presim që autoritetet e Kosovës të marrin parasysh të gjeturat e raportit për të implementuar reformat kyçe, të cilat do ta sjellin Kosovën më afër Evropës. Ajo që ka ne ofrojmë janë dy gjëra. E para ka të bëjë me sforcimin e dialogut me autoritetet vendore, dialog ky të cilin përpiqemi të zhvillojmë brenda kornizave të marrëveshjes së stabilizim asociimit, gjë që do të sjellë dhe diskutime të reja teknike. E dyta ka të bëjë me lansimin e një studimi të fizibilitetit që do të mundësoj Kosovës të lëvizë përpara, thotë Davidi. Raporti i progresit i Komisionit Evropian ndër të tjera vënë pa mungese në komunikimit ndërmjet grupeve etnike në Kosovë, problemin e strukturave paralele, vështirësit në zhvillimin ekonomik të vendit, pastaj ekzistimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Zëvendës kryeministri i Kosovës Aredin Guçi njofton se ekzekutivi kosovar tashmë ka iniciuar hartimin e strategjive për luftimin e këtyre dukurive negative.
Në takimin e fundit të qeverisë kemi marrë vendim që të hartohet strategjia për luftën kundër krimit të organizuar, është në fazën finale strategjia për luftën kundër korrupsionit, Faktori i parë që mund ta luftojë korrupcionin dhe krimin organizuar është qeveria.
Partitë opozitare në Kosovë, të cilat edhe para publikimit të raportit kishin tërhequr vërejtjen për mangësi në sektor të ndryshëm, theksojnë nevojën për hartimin e planeve konkrete me të cilat do të përmirësojë gjendja në vend. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Sharadinaj thotë se qeveria e Republikës së Kosovës duhet të marrë seriozisht vërejtjet e mekanizmave të BE-s në Kosovë dhe të krijojë një komunikim të qëndrueshëm me këta mekanizma.
Studimi i ligjit duhet të jetë prioritar dhe integrimet evropiane, sikur se edhe këto të gjeturat në raport, duhet të merren seriozisht dhe partneriteti me zyrën e BE-s në Kosovë dhe me përfaqësuesin e komisionerit turk duhet jetë edhe operacional në kuptimin e një plani veprush jo vetëm protokolar.
Ndërkohë, numri 2 i ekzekutivit kosovar Kuqi beson se autoritetet vendore do t'i trajtojnë me përgjithësi problemet aktuale duke vepruar në përputhje me standardet evropiane.
Sfida kryesore është aktiviteti më i madh për plotësimin e kriterëve politike, në ndërtimin e institucioneve të reja, në ngritjen e kapaciteteve administrative në institucionet ekzistuese, reformat adekuate në ekonomi, si dhe plotësimi i kriterëve të standardeve evropiane.
Raporti vjetor i Komisionit Evropian ndon se përmend dhe zhvillimet pozitive që kanë ndodhur në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë së vendit, në fakt është cilësuar si raport kritik. Pjesë e kritikave që u janë adresuar institucioneve të Kosovës janë dhe mos funksionimi adekuat i sistemit gjyqësor, ndërhyrjet politike në institucionet e pavarura, presioni politik në media dhe të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mbyllja e 3 klinikave private dhe arrestimi 13 punonjësve në këto klinika ka vënë pah kaosin në të cilën gjende sistemi privat shëndetësor, thonë punonjës në qendrën klinike universitare, por edhe përfaqësues të Asociacionit të Mjekëve Privat. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Punonjësi i qendrës klinike universitare të Prishtinës, Ilir Tolaj, thotë se sistemi privat shëndetësor në Kosovë gjendet në kaos dhe njëherit shëndetësia në këtë vit gjendet në nivelin më të ulët që nga pas lufta. Si pas tjetër, kjo është pasojë mos menaxhimit të dur të këti sistemin nga institucionet qeveritare.
Faj kryesor për një gjendje të tillë çfarë kemi në sistemin shëndetësor në tërsi, në veçanti në sektorin privat, bie mbi Ministrinë e Shëndetësisë, bie në qeverinë si tërsi, me qenë se asnjëherë deri tash nuk është parë arsyeshme që të taktohet një prioritet për shëndetësinë, për problemet akumuluara në shëndetësi, si në sektorin publik, ashtu dhe në atje privat.
Edhe Habib Jakupi, kryetari i Asociacionit të Mjekëve dhe Stomatologëve Privat të Kosovës, pajtohet se gjendja në institucionet private shëndetësore është shumë e vështirë. Por ai thotë se për shkak të mbylljes së disa ordinancave private, nuk duhet të njolloset i tërë sistemi dhe njëherit të prishet imazhi i të gjitha klinikave dhe personelit mjekësor.
Jemi kundër fushatave ku as nuk respektohet ligji dhe në emër të një gabimi apo një skandali njolloset çdo emër i mjekut, njolloset mantili i bazë, njolloset profesioni i mjekut. E gjendje e cila ka krijuar që kolegët në Kosovë ndjehen të ndjekur dhe jo nga ligji, po nga një fushat e cila nuk ka përmasa të respektimit të ligjit, mirë po të një stihie.
Ishtë sekretari përgjithshëm në Ministrinë e Shëndetësisë Ilir Tolaj, për situatën e fundit e krijuar në shëndetësi, thot se për të mos u vërejtur dështimet e Ministrisë e Shëndetësisë, kjo e fundit po tenton të gjej fajtor. E në këtë rast, thotaj, është evidentuar sektori privat.
Duke mos anashkaluar dhe në asnjë moment duke mos përkrahur veprimet e kundërligjshme, por gjithashtu duke patur një kujdes të veçantë në ruajtjen e dinitetit punëtorëve shëndetësor, me qenë se ato pamje të burgosjes së profesionistëve shëndetësor janë jashtëzakonisht të tmerrshme, tek e fundit do të kenë jashtëzakonisht një efekt negativ edhe në imazhin e kësaj qeverie.
Ndryshe zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë nuk kanë qenë të gatshëm të prononcojnë për situatën e krijuar në sistemin privat shëndetësor. Ndërkaq, për shkak të parregullsive që po ndodhin në këtë sistem, Policia Kosovës deri më tash ka mbyllur 3 klinika private dhe ka arrestuar gjithsej 13 persona për veprimtari të paligjshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim lidhur me temën e trajtuar në kronikën e mëparshme, i pyesim qytetarët e Prishtinës se çfarë mendojnë ata për këtë problematik. Anketën me ta e ka zhvilluar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Mehmet Ali Hyseni shpreh mendimin se qeveria e Kosovës duhet të shqyrtojë dhe eliminojë shkaqet dhe jo të merret vetëm me pasojat e gjendjes së rënd të krijuar në shëndetësi.
Me të vërtetë tash na pyetëm që në të buë kanëherë edhe gabime, po them që vend që të mirën shkakun, ata po mirën me pasojat, e kështu që paraprakisht duhet një angazhim më madh qeveria, duhet jenë edhe ata më të përgjegjshëm për punën edhe për detyrën që kanë.
Besim Jashari e quan katastrofale gjendjen e shëndetësisë kosovare.
Shëndetësi është katastrofë, mendoj që është më shumë se mjerim. Shumë fakte determinojnë, domethënë, është edhe paga, është nuk ka stimulim, një lëmsh i madh që është kanëherë edhe i pasfigurshëm. Krimi ka depërtuar, se edhe ligji është ashtu, pyetja edhe shumë faktor. Po, edhe zvepron ligji. Tani zvon se dikuj ka konvenu, dikuj si ka konvenu, prap do të ketë, domethënë, si të lashe, prap do të ketë amulli ose një kaos, mund të thonë bashkë.
Shpëtim Krasniqi thotë se është krijuar pasiguri te pacientët, qoftë në institucionet publike shëndetësore, qoftë në ato private.
Shumë vankohen për shërbimet, meqense shërbimet private janë më të mira, por tash kohëve të fundit ja ku lindi ai problemi atë medikusin që bëj thonë. Me këta që bëj licencojnë mjek të huaj, në vendin e tyre njihen si kriminal, për shembull, si ai turku që është i arrestuar 3 herë apo 4 herë. Tash janë shumë dyshim ta institucionet, duhet me bëni far auditimi, me thënë kushtimisht, me kontrollu çka kush apo bën brenda ordinancave private.
Arlind Bajra shpreh mendimin se qeveria duhet t'i kushtojë vëmendje në mënyrë më specifike institucioneve shëndetësore.
Unë mendoj që mas pari nuk ka thjesht vullnet nga elita politike që të merren domethënë me kontrollin permanent këtyre institucioneve, pasi siç dihet mirë që nëpër këto institucione ofrohet çfarë do të qoftë, mirë po as më pak një kurim. Unë mendoj në shumë raste institucioneve private shëndetësore ushtrojnë veprimtari të jashtëligjshme brenda këtyre objekteve.
Ndërkësh Adem Murtezi thekson:
Shëndetësia në Kosovë është e mjerushme. Që kjo shtresa ullët, ku të shkojsh duhet pagush pare. Ti blesh medikamente, ti lachet, shtrojem loj s'ka, pëndegjoj që edhe nxejme ta shafka nalë termofusi, mjerim i vërtet. Privatët, spate pare, tu i dek me kose se këtë krytë kush bejteje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë me një material nga Shkupi. Buxheti më i madh në historinë e Maqedonisë ka hyrë në procedurë parlamentare. Qeveria thot se mjetet do shfrytëzohen për investime, por opozita pohon se ky buxhet i varfëron edhe më shumë qytetarët. Ndërkohë, partitë politike shqiptare kanë mendime të ndara sa i përket menaxhimit të mjeteve buxhetore. Kronike e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shteti gjatë vitit 2009 planifikon të shpenzoj shumë rekord prej 2.7 miliard. Me këtë, deficiti buxhetor do të arrijë në nivel prej 2.8%, ndërkohë që Ministri i Financave, Trajko Slavevski, ka theksuar se edhe për shkak krizës botërore financiare, Maqedonia nuk ka arsye të mos investoj 500 milion euro në projekte infrastrukturore. Teoria ekonomike, por edhe politika ekonomike udhëzon në faktin se me investimet të zmaduara në sferën e infrastrukturës mundësohet që në masë të madhe të përgjigjemi ndaj presioneve në ekonomi, dhe kjo do të jetë përgjigje ndaj krizës globale, ka arsyetuar kështu arkën shtetërore Ministri i Financave Trajko Slavevski. Por opozita maqedonase ashpër ka kritikuar qeverin duke theksuar se bëhet fjalë për një tendencë makiazhi të gjendjes ekonomike në vigjile të zgjedhjeve vendore. Është paradoksale në këtë kohë kur vendet e rajonit shohin të balancojnë buxhetin për shkak të krizës globale. Kjo qeveri planifikon të rrisë ardhurat në arkën e shtetit, thekson deputeti i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Marija Nikolov, duke shtuar se me këtë rritja e shpenzimeve për 230 milion euro dukshëm do të varfërojë edhe më tej qytetarët. Edhe partitë politike shqiptare kanë mendime të ndara sa i përket menaxhimit të mjeteve buxhetore.
Në mënyrë të barabartë do të ndahen mjetet në të Republikën e Maqedonisë. Këtu kemi parasysh edhe investimet më të mëdha në Maqedoninë Perëndimore. Mjetet e këtij buxheti do të erdhen në pushtetin vendor për ndërtimin e shkollave dhe parashihet investime më të mëdha në ndërtimin apo hapin e korridorit 8.
Tekson deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Rafi Saliti, ndërkohë deputeti i Demokracisë së Re në opozitë Sulejman Rushiti thotë se investimet me interes kapital për shqiptarët janë penguar nga kjo përbërje qeveritare, andaj dhe ka pak hapësirë për të shpresuar se 2009 do të jetë ndryshe.
Kur e kemi parasysh shkurtimin e buxhetit të Universitetit Shtetëror të Tetovës për investime kapitale, i cili buxheti ishte i siguruar për këtë vit, kjo më shtyn të dyshoj se do të ketë shpërndarje proporcionale të buxhetit. Dhe ajo që ndodhi me Institutin për Trashëgimi Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve, që ju bllokua buxheti, janë shenja alarmante për të cilat ne duhet ta ngrejmë shqetësimin dhe të kërkojmë që buxheti të ndahet në mënyrë proporcionale.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit botror, sjellim artikullin me titull Ballkani në periferi të rendit të ri botror të revistës Transition Online. Autori i shkrimit trajton pritjet e vendeve dhe popujve të Ballkanit nga presidenti i ri i Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Duke trajtuar pritjet në Kosovë, i vënë pak se shqiptarët në Ballkan presin që udhëheqja e re amerikane të sigurojë jo vetëm pavarësinë e Kosovës, por edhe vazhdimsinë e ftesës për anëtarësimin e Shqipërisë në NATO. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Iliriana Bajo.
Administrata e re amerikane, sipas gjitha gjasave, do të shkojë nga Evropa që të jetë forcë drejtuese në Ballkan. Që kur Kosova shpalli pavarësinë, momenti që tha fjalën e fundit në procesin e gjatë të negociatave, Shtetet e Bashkuara e kanë parë punën e tyre në rajon si të realizuar, dhe kjo me të drejtë shkruhet në një analizë të botuar në Transition Online. Gjatë të 12 viteve të fundit, Shtetet e Bashkuara kanë investuar më shumë në planin politik, financiar dhe ushtarak në Ballkan sesa Bashkimi Evropian. Dhe është ky fund që e ka Ballkanin në periferi të vetën. Për fat të mirë, rajoni nuk ka prodhuar konflikte dhe jo stabilitet së fundi. Kur më 20 janar të 2009-s Barack Obama do të hyjë në shtëpinë e bardhë, pyetja është se çfarë do të ndryshojë për Ballkanin. Ashtu siç pritej, udhëheqësit në rajon zyrtarisht e mirëpritën zgjedhjen e Obamës. Me entuziazëm ishte presidenti i Kosovës Fatmir Sediu, i cili në mesazhin e urimit shkruante mes të tjerës se shqiptarët e gjithë bota pat një natë pa gjumë duke pritur rezultatet e zgjedhjeve. Dhe kjo sipas të gjitha gjasave është e vërtetë. Shqiptarët në Kosovë, Shqipëri dhe në Maqedoni vazhdojnë të jenë më pro-amerikanë në Ballkan. Ata shpresojnë se politikat amerikane do të vazhdojnë në të njëjtin drejtim, ashtu si ato që siguruan jo vetëm pavarësinë e Kosovës, por dhe ftesën e Shqipërisë për anëtarësim në NATO. Në Serbi politikanët shpresojnë që raportet Beograd-Washington të përmirësohen, por nuk mund të priten ndryshime dramatike. Në mesin e ekspertëve për Ballkanin në Shtetet e Bashkuara ekziston mendimi i përbashkët se çështja e Kosovës është e mbyllur dhe se rruga e Serbisë drejt BE-s kalon përmes Hagës. Nën presidenti Joe Biden është një nga zërat më të fuqishëm në këtë grup. Në Shkup maqedonasit dyshojnë për ndikimin pro-grek në ekipin e Obamës, por është e vështirë të besohet se presidenti i zgjedhur amerikan ka shkuar thellë në sagën greko-maqedonase. Për Bosnjën e Brisht, zgjedhja e John McCain-it do të ishte më e pranueshme. Sot Bosnja mund ta mirëpresë sinqerisht Obamën, pasi ai ka mundësinë ta bëjë Evropën që ta shndrojë mbietesën e Bosnjës në një përparësi serioze. Më tej artikulli shkruan se Ballkani dhe Evropa shpejt do ta kuptojnë se në dallim nga John McCain, presidenti i zgjedhur amerikan nuk do të jetë një president evropian. Presidenti i zgjedhur Obama shkruhet në analizën e Transition Online në platformën e të cilit nuk është përmendur Ballkani, nuk do të ndjek politikën për diplomaci nga fuqitë e mëdha. Ai ka bërë të qartë se do të ishte interesuar për problemet që në rrënjët e tyre dhe në fund për vendet ballkanike të bashkuara nga urrejtja e politikanëve dhe mosbesimi në politikë, ka edhe një përfundim të fundit nga zgjedhjet amerikane. Amerikanët kanë treguar se edhe në kohë krizash të thella ekonomike, demokracia është në gjendje të prodhojë ndryshime rrënjësore nëse kjo është dëshira e qytetarëve. Rezultati i këtij ndryshimi do të varet padyshim nga cilësia e udhëheqjes, përfundon analiza e publikuar në Transition Online.
Radio Free Europe. Parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Shpërthim në oborrin e zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë nuk ka të lënduar, por vetëm dëme materiale. Boris Tadiq thot bashkësia ndërkombëtare mund të bindë Prishtinën të pranojë planin e Kombeve të Bashkuara për vendosjen e Ulexit. Hillary Clinton mund të jetë kandidate për sekretare të shtetit në administratën Obama, shkruan Financial Times. Ekonomitë e 15 vendeve të eurozonës bien në recesion. Çekia thot Nicolas Sarkozy nuk ka mandat të flasë për pezullimin e planeve për mburojen antiraketore amerikane në Evropën Lindore. dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9:12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga, ju urojmë natën e mirë.